København. Men først så skal vi tale lidt. Jeg har åbnet et dokument, som simpelthen har den fantastiske titel. DTU redder verden. Det skal vi tale om nu. At DTU redder verden. Det er således, at der skal olie til for at holde hjulene rundt i den her verden. Og gas og kul. Og de energikilder, de har nogle kedelige ting til fælles. Blandt andet, at de forurener og at man kan løbe tør for dem. Klimaforandringer, det er ikke bare et abstrakt fremtidsscenarie. Det er noget ganske konkret, som man kan læse om i avisen, og som man tager hensyn til, når man planlægger byer og den slags ting. Og jeg kan virkelig have svært ved at se, hvordan fremtiden skal hænge sammen, hvis vi fortsat vil have al den der moderne virkelighed med dejlige forbrugsgoder og den slags, men at vi også gerne vil bo på en klode, der ikke vil blive kvalt af CO2. Sagen er som altid, at hvis alle var som jeg, så ville vi sidde og kigge bekymret på afgrunden, mens den nærmede sig. Men heldigvis så er heltegenet stærkt i menneskerasen, og nu har jeg fået besøg af tre mennesker, der finder løsninger der, hvor andre ser problemer. Olof Jensen, velkommen til.
Mange tak.
Anne Haug, velkommen til.
Tak.
Og Søren Lyng Ebbehøj, velkommen til.
Tak for det.
Der er simpelthen fuld plade i studiet, nu har vi har ikke flere mikrofoner. I arbejder alle sammen på DTU med nogle forskellige forskningsprojekter. I er sådan forskellige steder i jeres karriere, kan man også godt sige. I skal nok sådan introducere jer nærmere hen ad vejen. Men I arbejder alle sammen, I interesserer alle sammen for bæredygtig energi, kan man sige. Og Søren Lyng Ebbehøj, jeg synes, vi skal starte med dig. Du har for nylig afsluttet din Ph.D. På DTU, og den handler sådan overordnet om, at man måske kan prøve at bruge CO2 til noget fornuftigt, i stedet for kun at bruge det, som jeg bruger det, til at være gående og være bange for det.
Det er helt rigtigt.
Er CO2, er det ikke per definition et problem?
CO2 er et problem, hvis det er det forkerte sted. Mm. Og vi er rigtig gode til, når vi brænder kul og olie og gas af, til at lede CO2 ud i atmosfæren. Og der er der en masse CO2 i forvejen, og det må der godt være, men der er for meget nu, og der bliver mere og mere, og vi udleder rigtig meget.
Mm.
Og det er det, der giver klimaforandringer og den slags. Så det skal vi holde op med på en eller anden måde.
Ja.
Og det kan vi løse på forskellige måder. Vi kan lave vedvarende energi, og det er vi rigtig gode til i Danmark, og vi kan spare på energien. Og
sådan at man udleder mindre CO2, selvfølgelig. Det er sådan en gængs løsning.
Ja, lige præcis. Man kan også vise det sig nu her inden for de sidste sådan 10 års tid, eller sådan noget. Man kan faktisk samle CO2'en op fra kulkraftværker, for eksempel, direkte fra røgen. Og så kan vi, og det er det nye, vi kan samle det op direkte fra atmosfæren, så vi kan faktisk tage noget af den CO2, vi har udledt, og så kan vi samle den op og enten putte den ned i jorden, hvor den ikke gør nogen skade, eller også så kan vi bruge den til noget fornuftigt.
Det er det, der hedder carbon capture.
Det er rigtigt.
Fordi carbon, det er CO2. Altså, jeg har lige læst lidt op på det, fordi jeg synes godt nok, at I bruger så mange forskellige ord om tingene, og så kan jeg godt blive en lille smule forvirret. Men altså, CO2, et kulstofmolekyle.
Et kulstofatom.
Atom.
Atom.
Og
to. Oxygen.
Ilt. Ja,
atomer. Sådan. Det bliver til et CO2-molekyle.
Det er et CO2-molekyle, og det kan man simpelthen filtrere ud af luften nærmest.
Ja.
Altså, man kan hive det ud af luften.
Ja, det kan man.
Og det er sådan noget, du forsker i, hvordan man kan gøre det, og hvordan man kan effektivisere den projekt, den proces.
Ja.
Altså, som jeg sagde til dig forleden dag, så når jeg kigger ud af vinduet, så ser jeg tomhed. Jeg ved godt, at det ikke er tomhed, men for mig så sådan gennemsigtigt luft, det er lige med ingenting. Men der flyver CO2-ting der rundt derude, som du fanger med din lille CO2-fanger.
Ja, jamen, det er helt rigtigt.
Præcis.
Ja, det tror jeg tror, at der er mange, der har det sådan, der er mange af os, der ikke sådan tænker over, hvad det egentlig er, vi går ind under.
Ja.
Men altså, der er en hel masse kvælstof, og så er der noget ilt, og det er vi rigtig glade for, det er det, vi lever af.
Ja.
Og så er der en lille smule CO2.
Ja.
Så for hver kubikmeter, eller hver 1000 liter, der er der 4 deciliter CO2.
Okay.
Så hvis du har 1000 mælkekartoner med luft,
ja,
så er cirka en, eller lidt mere end en ølflaske af dem, det er CO2'en. Så ja, det er ret lidt.
Det er godt spredt.
Ja, og det er bredt helt fint ud over det hele, og derfor så er det rigtig svært at få fat i. Altså, det ved man også, hvis man er kommet til at blande noget sammen, ikke? Og man skal have noget, hvor der er virkelig lidt af det, og have det samlet op. Det er lidt nålen i høstakken, eller sådan. Men det er bare en meget, meget stor høstak.
Og hvad putter man så ud i den her kæmpe store høstak, hvor der er en af luft, hvor der så er en lille smule af det her CO2, som vi i hvert fald ikke vil have ud i atmosfæren, men som vi måske gerne vil bruge til noget andet? Altså,
hvad gør man?
Hvad gør man?
Altså, man tager man bruger noget kemi til at samle det op. Og, og der har man et materiale, som minder sådan... Der er mange forskellige slags, men det, jeg har kigget på, det er sådan noget... Det minder lidt om noget plastik. Det ligner sådan noget tyk, lidt gullig karton eller sådan noget. Og det kan man lave til nogle strimler eller sådan noget. Så holder man det ud i luften. Og så blæser vinden forbi, ikke?
Jeg tror næsten ikke på det, du siger.
Jeg står og ser og smiler, men det er rigtigt nok.
Så vifter man lidt med noget, der ligner nogle plastikstrimler, og så fanger man CO2, der måske simpelthen længere ud på landet.
Fordi så reagerer CO2'en med overfladen på det her plastik.
Hvad er der på overfladen på det her plastik?
Jamen, der er nogle kvaternære ammoniumioner, men det ved jeg, det siger ikke så meget. Der er noget kemi, ikke?
Jamen, det lyder troværdigt, det der. Nogle kvadromanone holimsnumoner.
Ja. Der sidder noget kemi, og det reagerer med CO2'en. Og så sidder det fast på det her plastik, og det sidder ret godt fast. Så tager man plastikken ind i en tank eller et vakuumkammer eller sådan, og så varmer man det op. Så tilfører man noget energi her, og så slipper CO2'en igen. Og så kan man få det ud, så kan man trykke det sammen i en kompressor eller sådan noget, og putte det ud i en rørledning eller i en gasflaske eller sådan noget. Så har man noget CO2. Og det kan man bruge til noget fornuftigt, eller grave ned i jorden, men helst bruge det til noget fornuftigt. Altså, det ville jo være smart.
Det ville jo være smart. Hvordan er man kommet på det her? Altså, jeg tænker, hvem har siddet på et tidspunkt og tænkt, det kan også være, hvis jeg bare putter nogle af de her klyder på noget, så kan det være, at jeg kan hive det her ud af atmosfæren. Hvordan har man tænkt på det? Altså, hold kæft, man, nogle gange, når man taler om de kreative fag, altså de ægte kreative fag, det er altså de videnskabelige fag. Hvordan er det opstået?
Altså, det startede med et behov for at rense luften i rumfærgerne og i undervandsbåde og sådan noget, ikke? Fordi vi udånder jo CO2 også, når vi trækker vejret. Så når man nu er en astronaut, der ånder, så kommer der mere og mere CO2 i luften på en rumfærge, og det vil man gerne have ud. Så det var der, sådan, tror jeg, at man startede med sådan, for alvor at skulle have CO2 ud af luft. Og så er det sådan, så på et tidspunkt, så tænkte man, okay, vi kan måske rense røggasserne fra kulkraftværker. Så skiftede man lidt og brugte nogle andre materialer og sådan noget. Og det sidste nye, det er så, eller det er ikke så nyt, det er cirka 10 år siden, eller 15 måske, at der så var nogen, der tænkte, hey, den her teknologi, den kunne vi måske også bruge sådan på hele atmosfæren. Og det er måske ikke, det er måske meget logisk egentlig. Vi har noget forurening, ikke, som er ude i atmosfæren, og den kan vi måske samle op igen. Det sparer lidt til, at vi renser sådan forgiftet jord, eller altså giftgrunde og sådan noget. Den kan vi også rense op ved at tage tingene ud af jorden igen. Så det er lidt det samme. Ja. Det er bare et ret stort projekt, når det hele atmosfæren, det handler om.
Jo. Det er rimelig mange liter mælk, det skal ganges op med.
Det må man sige.
Ja. Nå, men så kan man altså få fat, altså hive noget af CO2'en ud, og så kan man begynde at se, hvad skal vi så egentlig bruge det til? Hvad kan man stille op med de her ting? Anne Haug, velkommen til dig også.
Tak.
Du er seniorforsker på DTU, og du er i gang med at redde verden via elektrolyse.
Ja, forhåbentlig.
Og tak for det. Det har jeg ikke fået gjort noget af i den her uge. Hvad er sammenhængen mellem dit forskningsfelt og så det, Søren og hans CO2-fangere strimler?
Jamen, det er fordi, når Søren nu har samlet alt det der CO2 op, så kunne han selvfølgelig putte det ned i undergrunden. Det kan man sige, det kan vi godt finde ud af. Men i virkeligheden, så skulle vi måske se på at genbruge det CO2, altså se CO2 som en ressource, i stedet for at se det som et miljøproblem. Så jeg ser det i høj grad som en ressource, som det er noget, vi skal genbruge. Mm. Og det kan man blandt andet genbruge ved at bruge det i en elektrolyseproces. Mm. Og så kan man sige, at det der CO2, en ting er at genbruge det. I den der elektrolyseproces, der kan man også sige, at vi kan også tage noget af alt den der vindenergi. Vi har en vindkraft, som vi er kaldt gode til i Danmark. Hvis man så på nogle af de tal fra sidste år, så er vi oppe nu på 39% af vores elforsyning. Det stammer faktisk fra vindkraft. Mm. Det er simpelthen godt gået. Det betyder også nogle gange, så lader være vindenergi, som vi faktisk har lidt i overskud.
Ja, fordi vi kan ikke gemme vindenergi. Nej, det skal bruges, ligesom, når vi har det.
Ja, vi har et problem med ligesom at gemme den der energi, som vi får fra de der fantastiske vindmøller. Man kan sige, når vi alle sammen ligger og sover, og det blæser godt over i Vestjylland, så har vi et eller andet problem, at de faktisk producerer for meget. Mm. Og så kan man selvfølgelig sige, at vi har lige set de to kronprinser åbne et nyt kabel mellem Danmark og Norge, og det er jo dejligt. Og vi kan godt lide nordmænd, men vi kan måske ikke lide dem så godt, at vi bare vil give dem elektricitet. Mm. For free, kan
ikke
man sige.
Ikke hvis vi kan bruge det til noget andet.
Lige præcis.
Så det du arbejder på, det er på en eller anden måde at finde ud af at bruge det her CO2 til at
og putte det i en elektrolysecelle og ja. Få nogle brændstoffer ud af det, som vi kan bruge for eksempel i vores biler. Ja. Så basalt set, så har man en elektrolysecelle, man siger...
Altså, du skal nok lige... Det er rigtig lang tid siden, jeg har elektrolyseret
ja,
selv.
Ja, er det godt nok det. Ved du, vi har næsten alle sammen gjort det i skolen, tror jeg nok. Altså, på sådan en søndag morgen kan det godt være lidt svært at huske. Men det vi gik i skole, er det næsten sikkert, at vi lærte noget om vandelektrolyse. Ja. Basalt set, at man tager noget vand, og man har noget elektrisk altså energi, altså elektricitet... Til sådan en elektrolysecelle, i den anden ende, der får man noget brint ud af den. Og brint er jo i virkeligheden et brændstof. Og så kan man sige, at man kan gøre det med noget vand. Man kunne også tage noget af Sørens CO2, og så både tage noget CO2 og noget vanddamp til sin elektrolysecelle, og så har man brug for noget elektrisk energi, altså noget fra vindmøllerne for eksempel. Og så kan man faktisk få syntetiske brændsler ud af det. Og det er, når du så tænker, du sikkert syntetiske brændsler, hvad er det for noget? Det er jo i virkeligheden benzin og diesel til din bil, men det kommer ikke fra... Olien.
Det kommer ikke fra
de fossile brændstoffer.
Lige præcis. Men det er altså brændsler, som vi kan bruge, og hvor vi kan lagre energi.
Ja, fordi det er den ene del af, at vi vil gerne have noget brændstof til vores biler, som jo olien, dem vil vi gerne have til at køre på noget, der også er vedvarende, kan man sige. Ikke? Så det er aspektet med, at vi kan få noget grønt brændstof, men man kan sige, at det kan også hjælpe. Det problem, at vi rent faktisk nogle gange producerer næsten for meget energi fra vindmøllerne, så kan vi lagre det i nogle brændstoffer. Mm. Det kunne også være brint, men...
Og altså, og de ting, som Søren arbejder på med at hive CO2'et ud af atmosfæren, og så de ting, du arbejder på, hvor du taler om, at man kan bruge vindenergi og CO2, og så kan man gennem elektrolyse faktisk lave nogle brændsler, så man kan gemme vindenergi.
Ja.
Hvor sandsynligt er det, at det her rent faktisk bliver en proces, som vi benytter os af i Danmark?
Altså man kan sige, at elektrolyseprocessen, den er velkendt. Der kan du gå ud og købe et stort system, hvis du vil. De systemer, har i dag, er ikke effektive nok. Og så kan man sige, hvornår har vi noget, der er så effektivt og lige så godt, at det rent faktisk er på markedet? Jeg vil umiddelbart sige, en 5-10 år, så skal vi gerne have noget derude, at være i en god stor demonstrationsskala, og ikke kun noget, jeg går og nuller med inde i et laboratorium. Og så kan man sige, at man kan nå sådan noget på 5 eller 10 år. Det er i hvert fald et forskningsområde, hvor vi er rykket vildt meget på 10 år.
Hvad tænker du så, når det er realistisk? Altså er det sådan noget, Vestas skal tage fat i det her, og så begynde at købe noget af dit CO2?
Det tror jeg ikke, jeg vil kaste mig ud i at rådgive Vestas om. Men altså, det er klart realistisk. Teknologierne virker, og de er derude. Det, som jeg har regnet på, det er, hvordan man kobler dem sammen. Det kan man også sagtens. Det er lidt dyrt noget af det. Ja. Og det er, fordi det er noget med, at det holder måske ikke helt længe nok, eller det er måske ikke helt effektivt nok, de her materialer og sådan noget. Så der er noget forskning, men altså, de er ved at bygge et anlæg, der laver lige præcis det her i Tyskland. Så det findes, det kan lade sig gøre. Det skal være noget billigere, der skal forskes noget mere i det og udvikles noget mere, men det skal nok komme.
Og det her med ligesom at få priserne hen på et niveau, hvor det rent faktisk fungerer, det er jo altså fuldstændig afgørende. Og så er det afgørende at få de her teknologier, som I taler om, ligesom få dem kolporteret derover, hvor vi skal bruge dem, nemlig i transportsektoren. Hvor det altså er sådan en rigtig omsættelig energi. Olof Jensen, velkommen til dig også. Du er professor ved DTU, og det er blandt andet noget af det, du beskæftiger dig med. Altså, hvordan man sådan kan lave nogle batterier, der fungerer. Og det er også i høj grad en... Fordi der findes jo allerede batterier, men det er også i høj grad et omkostningsspørgsmål, du arbejder med. Hvad er koblingen mellem de ting, som Søren og Anne laver, og så det, du sidder og forsker i?
Ja, man kunne nærmest sige, at jeg lukker cyklen... Hvor Søren samler CO2'en op, og Anne binder energi i den og laver syntetiske brændsler. Og så skal vi have det hele brændt af igen og sende tilbage i atmosfæren. Og det kan man jo sige, nå jamen, hvor langt er vi så nået? Men hele vitsen er jo, at vi skal lære energien. Og du spurgte, om det var realistisk at gøre de her ting. Der er ingen tvivl om, at konvertering af vindmøllestrøm til brændsler i en eller anden form, det er ikke bare realistisk, det er en nødvendighed, hvis vi skal... realisere ideen om at gøre os fri af fossile brændsler. Og det er især transportsektoren, der er smertensbarnet her, fordi vi har ikke noget brændsel, vi har ikke nogen anden kilde, som kan dække transportsektorens umiddelbare behov. Og batterier, som du siger, vi har jo batteribiler, som er værd at vende frem, men vi kan ikke flyve på batterier, vi kan ikke sejle over oceanerne på batterier. Vi kan heller ikke køre lastbiler rundt i Europa på batterier. Vi er nødt til at have et brændsel, og biomassen dækker overhovedet ikke. Så
når du siger biomassen?
Ja, altså man snakker om, ja, så kan man bruge halm og affald og ting og sager. Der er bare ikke nok. Det kan vi jo ret nemt regne ud. Så den her proces er en nødvendighed. Ellers bliver det business as usual. Og du nævnte også i starten af programmet, at det kunne være et problem, vi løb tør for olie og kul. Jeg tror, problemet er, at vi løber ikke tør hurtigt nok. Så vi når at ødelægge klimaet, inden vi får ændret vores vaner. Og nu skal jeg nok komme tilbage til, du spurgte dig. Men det er nogle,
det er nogle
vigtige pointer.
Ja.
Når vi skal køre det hele tilbage, så er det selvfølgelig for at få energien tilbage og bruge den. Det kunne være i en bil, det kunne også være alle mulige andre steder. Det kunne være i et kraftvarmeværk lokalt i folks huse, hvor man omdanner brændslet til el og varme. Og de tab, der er, de ender altid med at blive til varme, og den skal vi bruge. Og så er det pludselig ikke tab længere, og så kan vi få en meget, meget høj totalvirkningsgrad. Og det er jo også en del af regnestykket at have høje virkningsgrader, så vi kan udnytte...
Man får så meget ud af den energi, man har.
Og en måde at øge virkningsgraden på, det er at bruge brændselceller i stedet for de forbrændingsmotorer og turbiner og den slags, vi bruger i dag. Og der kan man, det er en direkte proces, det er faktisk det modsatte af elektrolyseprocessen, hvor man udvinder energien af brændslet ved en elektrokemisk proces, og kan få væsentligt mindre tab ud af det. Det er noget af det, vi også arbejder med på instituttet.
Men noget af det, du også beskæftiger dig med, det er sådan, hvordan man optimerer de her brændsler i forhold til, altså normalt så skal de have en overflade, korrekt, ikke? Du nikker en lille smule, som er temmelig omkostningstung.
Ja, at du hoppede lige ind til sagens kerne, for de her brændselceller...
Tre år på universitetet, sagens kerne, sådan.
Det er godt gået.
25 minutter ind i interviewet.
Så skal det være, lad os komme til sagen. Vi har allerede hørt, at mange af de teknologier er dyre, og det er selvfølgelig altid et problem. Som forskere siger vi, men det bliver jo billigere, når det bliver masseproduceret, og det er jo ikke det allerførste, vi tænker på. Men efterhånden, som vi er kommet så langt med de her ting, så begynder det altså at stramme det her med prisen for at få det ud på markedet. Ja. Der er adskillige firmaer, der arbejder med de her ting i Danmark og prøver at få det ud og arbejde. Ikke? Vi har IAD Fuel Cells i Svendborg, vi har Danish Power Systems her på Sjælland, og Topsø Fuel Cells, som har ændret strategi, men stadig arbejder med de her teknologier. Vi kan nævne H2Logic, der laver tankstationer osv. Der er mange aktører, som der faktisk er et meget godt samarbejde imellem. Men fælles er, at vi skal have prisen ned. Og der kommer vi til en af akilleshælene ved de her brændselceller, som vi arbejder med. Og det er, at de er afhængige af at bruge platin som katalysator. Og det er frygteligt dyrt. Folk laver dyre smykker af det. Det burde de måske ikke have lov til, når de bruger til brændselceller.
Skal du rundt og have din platin iPhone?
Vi lever i en fri verden. Men der er simpelthen ikke nok af det, hvis vi skal rulle det her ud i meget stor skala. Hvis vi forestiller os, at alle verdens biler var brændselcellebiler, jamen så skal vi lave teknologien om, så vi ikke er afhængige af platin.
Og det her med, at det er en katalysator, det er noget med, at det har nogle, det leder godt sådan noget platin, eller hvad? Det transporterer?
Det er en slags, man kan næsten kalde det en slags smørelse, for at processen kan være effektiv, så skal den hjælpes lidt på vej. Man kan godt sige, at den burde foregå, men det gør den ikke nødvendigvis. Så man skal have et materiale, der kan få den proces til at køre så tabsfrit som muligt. Og der er platin vældig, vældig godt. Det har de rigtige egenskaber, og det er meget, meget stabilt. Der er mange andre katalysatorer, man kan bruge, som enten er aktive, og så går i stykker, bliver opløst, eller ikke er aktiv nok. Der har man arbejdet i mange år på at finde en erstatning, som er billigere.
Og der har man altså hvis vi står med en ressource, et stof, man skal bruge, platin, som er dyrt og ikke særligt tilgængeligt, og svært ligesom at forestille sig, at man kan skalere det op i meget store størrelser. Og så er det, du sidder, Olof, og arbejder på nogle ting, som gør, at I finder ud af, når man kan også bare bruge et stof, vi kalder jern, som er over det hele, og som ikke koster ret meget, og man kan rent faktisk bearbejde det på en måde, så det kan få de her egenskaber. Hvordan i alverden kom I frem til det, altså når I sidder og siger, at det er platin, der kan, fordi det har nogle særlige egenskaber, som jern ikke har, men det havde det så bare lige alligevel?
Jamen, vi er løbet ind i nogle besynderlige forbindelser, der danner sig selv under lidt ekstreme forhold ved højt tryk og temperatur, hvor det er en jern-kulstofforbindelse, der hedder jernkarbid, som er aldeles ustabilt i brændselscellens miljø. Den kan vi pakke ind i nogle kulstofstrukturer, som beskytter den mod at korrodere, uden at ødelægge det, de katalytiske egenskaber. Jeg må lige sige, at vi er ikke fuldstændig styr på, hvorfor det virker endnu. Men det er jo dejligt, når der er sådan noget. Så vi kan i hvert fald se, at det er vældig aktivt. Vi er ikke helt på højde med platin, men vi er et godt stykke hen ad vejen med det. Og det er forbavsende stabilt. Det burde det ikke være.
Og de her, det er nogle meget, meget små enheder.
Ja. Det danner, man putter to stoffer ned i en stålbeholder og varmer den op til 700 grader.
Nu kommer opskriften til hjemmekøkkenet.
Don't do this at home. Og så organiserer det sig i små bitte kugler, der er nogle 100 nanometer store. Nanometer, det er en tusindedel af en mikrometer.
Det er mindre end
en
meter.
Tusindedel af en millimeter osv. Det er meget, meget småt. Og de hule indeni, og i skorpen sidder der nogle små strukturer, kulstofstrukturer med endnu mindre nanopartikler af det her jernkarbid indeni.
Mm. Hvordan
det
kom
ser
du
rigtig fint ud på
hvordan billeder. Kom du lige til en dag og lige putte noget ned i en beholder under tryk, og så lige varme det op til, hvad sagde du, nogle 700 grader?
Ja, det er jo sådan noget. Vi havde en vældig dygtig gæst, PhD-studerende fra Kina, som arbejdede med de her ting, og han prøvede en masse ting af, og han har lavet virkelig mange forsøg. Og pludselig var der et eller andet, som blev meget interessant. Så det er ikke et eller andet, man bare er... Det kræver noget held, og så kræver det, at man laver så mange forsøg, at man regner ind i noget.
Man skal lave en masse fejl.
Ja. Det er jo det, der kender sig en ekspert, en, der har lavet et meget stort antal fejl inden for et snævert fagområde.
Ja. Og så kan man altså på sigt lave nogle brændsler, som...
Ja, vi skal brænde brændsler, ja. Eller bryde dem ned, ja. Elektrokemisk.
Og det kan man... Med den her opdagelse af, at man simpelthen kan gøre det hele meget billigere og meget mere tilgængeligt, så har man faktisk også forøget chancen for, at det her det bliver rent faktisk udbredt. Er det her noget, der kan komme over i at få skibe til at sejle?
Det kan vi jo håbe på. Altså, der er jo mange andre parametre end det her, og det er desværre ikke det eneste, der er dyrt. Der er en meget, meget lang tradition for, at alt det her... er bygget op med en masse dyre ting, så skal sætte sammen på en dyr måde. Men omvendt er der også sket rigtig meget med prisen, og det minder lidt om den udvikling, der har været inden for solceller, hvor det har været meget, meget dyrt til at starte med, og prisen falder og falder. Og vi har jo set også, at der er jo biler på markedet nu. Københavns Kommune har købt 15 biler fra Hyundai, der er brændselcellebiler. De kører så på ren brint, og det er jo det er helt smukke, der kommer kun vand ud af bilerne. Men det kan være besværligt at lagre brint i store mængder til nogle anvendelser, og så er de syntetiske brændsler jo vældig, vældig smarte, og vi kan bruge den infrastruktur, vi har.
Mm.
Og derfor så kan man forestille sig, at man arbejder både på et spor med ren brint og et spor med syntetisk brændsler.
Men jeg tænker nu, altså nu taler vi så om DTU og hvad I går forsker i jeres enheder, men der findes jo tekniske universiteter verden over, der arbejder på at finde forskellige løsninger. Er det her så noget, altså kommer det endelige slag om den bæredygtige energi, kommer den til at udspille sig sådan på markedsvilkår, er det så bare, hvad bliver produceret mest, hvad fungerer bedst i praksis? Søren?
Jeg tror ikke, der bliver noget endeligt slag om den bæredygtige energi. Noget af det, en af de vigtigste pointer, jeg tror, jeg har lært på DCU, det er, at der er ikke, vi ender ikke med at have én teknologi, der skal løse det her. Det bliver en meget, meget, meget bred palet af teknologier, der skal få os i mål med hele den her omstilling.
En god og varieret kost på energiområdet.
Ja, altså meget. Mm. Og jeg tror egentlig... Vi har været meget, meget heldige, eller meget, meget sådan, det har virkelig været en sovepude for os de sidste 200 år, at vi har kunne bruge nærmest kun én teknologi. Det handler om at brænde noget kul af til at lave noget strøm og noget bevægelse. Men de dage, de er ved at være over, eller de skal i hvert fald til at være over. Vi skal have rigtig mange ting i gang.
Ja. Ja, Ulf?
Ja, fuldstændig enig, og jeg tror, der er et slag, men det er et slag med de fossile brændsler.
Ja.
Mm. Derfor er det vældig dejligt, at du hører med, Nasser, fordi du er jo en af dem, der skal prøve at holde fast ved den her vision om at være fossilfri i 2050.
Men det har du jo også nogle interesser i egentlig, Nasser, som måske altså, som altså, også er miljø, her... men som også er noget andet. Ikke?
Jamen, jeg sidder og tænker her, altså, hvad med olien og olieprisen, ikke? Altså, alt det her.
Ja.
Jeg ved, at olieprisen er meget lav i øjeblikket, mm-hmm. Lavere end sædvanligt. Og dem, der holder den ned, det er jo Saudi-Arabien. Den dominerende opfattelse, det er for at genere iranerne. Irans økonomi er i knæ, og så længe olieprisen er så lav, så har de svært ved at få budgetterne til at balancere. Men det andet, man ikke taler om, det er simpelthen også et direkte angreb på alternativ energi.
Er det også noget, Anhaug, noget I taler om i jeres
kredse? Ja, det er det, fordi vi kan tydeligt mærke, altså forsker man i elektrolyse, så er man også meget opmærksom på oliepriser, fordi at the end of the day, altså til sidst, så skal vi jo på et eller andet niveau kunne konkurrere. Vi skal kunne sige, hvordan er vores business i forhold til, hvis vi ser på, at vi bruger fossile brændsler, hvis vi bruger olie. Så det er, hvad skal man sige, en del af det game, der er også. Som forskere ser vi også på det, fordi det er det, vi skal kæmpe imod os. Det er ikke kun den gode idé, det spændende forsøg i laboratoriet. Der er altså sådan nogle andre ting, der spiller ind.
I skal have stor tak for, at I kom. Alle sammen, jeg føler mig opløftet. Jeg er glad for, at jeg føler, at I har styr på fremtiden. Den tager I. Den tager I. Så kan jeg holde søndag. Søren Lyng Ebbehøj, tak fordi du kom. Anne Haug og Olof Jensen fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU. Tak fordi I kom på besøg alle sammen. Vi nærmer os nogle nyheder her på Radio 24/7, men vi når lige et stykke musik, inden vi kommer så langt. Det her, det er danske Who Made Who og et nummer, der hedder Inside World. Dengang jeg startede med min uddannelse som journalist, der var Ulla Terkelsen det helt store navn inden for journalistik. Det var hende, vi alle ville være. Jeg startede på journalistik sammen med en kvinde, der hedder Puk Damsgaard. Og nu er det hende, som alle de unge journaliststuderende siger, når jeg bliver stor, så vil jeg være lige så dygtig som Puk Damsgaard. Puk Damsgaard er gæst her i Højlunds Helte om 5 minutter, når vi rammer den anden side af nyhederne. SMS'en er selvfølgelig åben 42 600 247. Hvis du har noget, du gerne vil sige til hende, hvis du har noget, du måske gerne vil spørge hende om, så er du altså meget velkommen til at skrive ind. Det er altså Danmarks Radios mellemøstkorrespondent og forfatter til bestselleren Hvor solen græder, som kommer på besøg. Så skriv ind på 42 600 247. I den kommende time har jeg selvfølgelig stadigvæk også besøg af Nasser Carter, så lur mig, om der ikke kommer et eller andet form for samspil mellem de to. Her får du i første omgang nyheder på Radio 24/7, klokken er blevet 9.